У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч. Добры дзень. Галоўныя тэмы дня. Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. Сёння ў Брусэлі была падпісана спецыяльная дамова аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыяў Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе, так сказаў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдаченка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Гэта да іншае пасля навін.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Вітаю вас сёння ў свеце. Беларусь адклікала для кансультацыі свайго амбасадара з Вашынгтону і рэкамендавала, каб амбасадарка ЗША ў Менску Карэн Сцюарт пакінула Беларусь. Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што гэта зроблена ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць кампаніі «Белнафтахім». Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Ваяўнікі Хамасу ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійную габрэйскую школу, у выніку якога загінулі 8 вучняў. Прадстаўнік Хамасу заявіў, што арганізацыя дасць рэзкі адказ на вайсковую аперацыю Ізраілю ў сектары Газы, у выніку якой на гэтым тыдні загінулі больш за 120 палестынцаў. Тайская паліцыя паведаміла, што арыштаванага 6 сакавіка грамадзяніна Расіі Віктара Бута, якога абвінавачваюць у намеры прадаць партыю зброі тэрарыстычнай групоўцы, будуць судзіць у Бангкоку. Толькі пасля гэтага будзе разгледжанае пытанне пра ягоную экстрадыцыю ў ЗША. 41-гадовага Віктара Бута лічаць адным з найбуйнейшых прыватных гандляроў зброі ў свеце. Больш падрабязна пра Віктара Бута таксама ў нашай далейшай праграме. Фінляндыя сёння прызнала незалежнасць Косава. Парламент Абхазіі звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам прызнаць незалежнасць Абхазіі ад Грузіі. З аналагічным заклікам раней выступіла Паўднёвая Асетыя. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» асудзіла публічнае смяротнае пакаранне 15 чалавек, якія хацелі збегчы з паўночнай Карэі. Раней на гэтым тыдні паўднёва-карэйская гуманітарная арганізацыя «Добрыя сябры» паведаміла, што два мужчыны і 13 жанчын былі забітыя ў паўночнай Карэі 20 лютага за спробу нелегальна перайсці мяжу з Кітаем. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талабані пачаў двухдзённы афіцыйны візіт у Турцыю праз тыдзень пасля вайсковай аперацыі турэцкіх войскаў супраць курдскіх паўстанцаў у паўночным Іраку. Турэцкае кіраўніцтва заявіла, што хоча палепшыць адносіны паміж дзвюма краінамі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыяў амбасадара Міхаіла Хвастова было прынята ў звязка з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Цытуем урыўкі з заявы.
У сваёй заяве МЗС спасылаецца на дамоўленасці ў справе нармалізацыі ўзаемаадносінаў з Еўразвязам і ЗША. Гэтыя дамоўленасці, лічыць МЗС Беларусі, былі праігнараваныя Злучанымі Штатамі, якія ўвялі дадатковае абмежаванне эканамічнага характару ў адносінах да прадпрыемстваў канцэрну «Нафтахім». Беларускі бок заяўляе, што крокі ў адказ будуць мець адэкватны характар. У Менск для кансультацыяў адклікаецца амбасадар Беларусі ў Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў. Адначасна ўрад Беларусі настойліва раіць амбасадару ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт пакінуць, як сказана ў заяве, нашу краіну з той жа мэтай. МЗС лічыць, што АБСЕ не выконвае свой мандат і не рэагуе на грубае парушэнне амерыканскай адміністрацыі асноўных прынцыпаў арганізацыі. МЗС Беларусі спасылаецца на мемарандум 94 года, у адпаведнасці з якім узамен на добраахвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі ЗША ўсклалі на сябе абавязкі паважаць незалежнасць Беларусі і не рабіць у дачыненні да яе крокі эканамічнага прымусу. Парушэнне гэтага мемарандуму падрывае давер да ЗША як да партнера. Рэспубліка Беларусь будзе працягваць кіравацца ў сваёй дзейнасці агульнапрынятымі міжнароднымі прынцыпамі і законамі, гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справ Рэспублікі Беларусь.
Тем часом в амбассаде США у Минску не комментуют звесток про то, что белорусский бок у связку с уведением урадом США додатковых санкций супрать Белнафтохиму откликал из Вашингтона амбассадора Беларуси в США Михаила Хвостова, а так само рекомендовал амбассадору США покинуть Беларусь. Покуль мы таких звесток не маем и ничего не комментуем. Коли будет потребно у комментары, мы передамо додатково. Поведмил супрацовник амбассады, який не захотел назвать своего имя. Намесник старшини комиссии в международных справах Палаты представников Анатоль Красуцкий комментуя отбыванное.
Это вполне приемлемо для политической практики меры. В данном случае еще заранее президент объявил, что если будут приняты дополнительные меры, то Беларусь отреагирует адекватно. На это вынудила обратная сторона. Вот это результат. Меры были приняты с американской стороны. Ответные действия правительства определило в такой форме. Не вижу никаких трагедий и не вижу никаких ЧП. Действия эти решили не с белорусской стороны. Начало положено было, а с американской. Были попытки найти компромиссы, но, к сожалению, они не получили свое разрешение. Это шаг в определенной мере вынужденный. В конечном счете, может быть, способствует поиску какого-то взаимного компромисса. На это вынудила обратная сторона. Это не наше действие первоначально.
Намесник старшини комиссии у международных справах Палаты представников Анатоль Красуцкий. Ну а зараз меркаванне оппозиционного политика Павла Северинца.
Выкликана гэта твердой позиции американского боку, якая последовательно подтримливает демократию в Беларуси, выступая супраць порушения права человека в Беларуси и зацятостью режима, який не хочет идти на перамовы. Мы ведаем, что отпущены 6 политических вязней, але за кратами застаются еще несколько, включая и Казулина. Треба было чекать таких выников. Америка – краина, якая ведет принциповую позицию. Раз не выкананная некая домовленность, значит, есть санкции. Добро это кепско для белорусской экономики, безумовно, лепш было, как бы выходилось без санкций. Мы за то, как бы экономичные санкции, которые могут отбиться на добробыте белорусских граждан, не применялись. Але, когда мы были в Соединенных Штатах, размовляли с Бушем и с Камером в Держдепартаменте, и нам весь час подкресливали это решение, которое принимает только американский бок. Ни белорусская оппозиция, ни кто-нибудь еще не имеет дочинения до этого. Погашение стосунков будет, але махчимо, оно приведет до некого прорыва в домовленном процессе.
Вы чули меркаванне Павла Северинца. Прапанову пасла ЗША паехаць у Вашынгтон па кансультацыі адклікання беларускага пасла ЗША каментуе наш аглядальнік Юры Дракахруст. Ён побач са мной у студыі. Юры, першае да вас пытанне. Ці быў гэты крок, на вашу думку, беларускіх уладаў нечаканым?
Безумоўна, не. Госпадар Красуцкі ўжо нагадаў, што яшчэ ў апошнія дні мінулага году Александр Лукашэнка абрынуўся з абвінавачваннямі на адрас спадарыні Сцюарт і сказаў, першы, хто будзе вышпурнуты адсюль, будзе амерыканскі пасол. Другі раз папярэджанне прагучала напрыканцы сёлетняга студзеня падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны спадаром Вайсам, калі Лукашэнка ізноў выказаў сваё незадавальненне паводзінамі паслоў шэрагу краінаў Еўразвязу, а найперш ізноў жа кіраўнічкай амерыканскай дыпмісіі. Эксперты лічылі, што гэта ўсё ж хутчэй пагрозы, якія, магчыма, і не будуць рэалізаваныя. Але план такі быў, і ён быў агучаны. Ну, вось, магчыма, з'явіліся новыя фактары, якія падштурхнулі афіцыйны Мінск да таго, каб план ўсё ж такі ўвесці ў дзеянне.
А вось, на ваш погляд, якія фактары, і ў паведамленні МЗС гаворыцца, што гэта адказ на новыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты збіраюцца ўвесці адносна Белнафтахіму. Як вы мяркуеце, ці гэта было сапраўднай прычынай?
Ну, ведаеце, гэта магчыма, але не абавязкова. Я не выключаю, што гэта ўсё ж такі рэакцыі вось на тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя некалькі месяцаў таму, калі рахункі Белнафтахіму былі замарожаны. Ну, калі рахункі замарожаны, калі гаспадарчая дзейнасць проста немагчымая, то якія яшчэ могуць быць санкцыі, што яшчэ можна зрабіць? І не выключана, што цяперашняя прапанова паслу Сцюарт – это адказ на ранейшыя санкцыі, але зроблены ў новых, больш спрыяльных для афіцыйнага Мінску умовах. Я хотел бы звернуть увагу на то, что относины помеж России и США зараз довольно моцно обвострились в связи с обвешением незалежности Косово. И до того ж, вот в теперешний переходный период от одного президента до другого, Кремль хутчэй за все будет схильный демонстрировать моц и непохистность. Вот многие звернули увагу на пресс-релиз на конт учорашней телефонной размовы Лукашенко и Путина, подчас якой, я цитую, баки обмерковали так само станы перспективы развития относина у Беларуси с особными заходнімі дзяржавамі. Ну, звычайна, так не робіцца ў адносінах двух краін, што абмяркоўваюць адносіны з трэцяй. Але не выключана, што ўчора якраз абмяркоўваўся сённяшні крок Менску. І што Лукашэнка, ну, не той, каб прасіў дазвол, але я хацеў упэўніцца ў гарантыях расійскай падтрымкі. І ў пэўным сэнсе я б сказаў, што вот эта маленькая дыпламатычная вайна Беларусі са злучанымі штатамі это і выпрабаванне для новага прэзідэнта Мядзведзева. Многія чакалі, што ён усё ж паспрабуе пачаць з нейкага паляпшэння адносінаў з Захадам. А тут у пэўным сэнсе ён робіцца закладнікам гэтага канфлікту Менску і Вашынгтону.
Юры, ну і вось якіх наступстваў можна паводле вас чакаць, як вы сказалі, ад гэтай дыпламатычнай вайны?
Ну, я думаю, што пакуль сказаць цяжка, бо гэта зразумела, тут трэба разумець, што гэта не разрыў дыпламатычных адносінаў, гэта не выдаленне пасла амерыканскага, але гэта паказчык знак істотнага пагаршэння адносінаў. На мой погляд, тут шмат будзе залежыць ад таго, наколькі правільна разлічыў афіцыйны Менск. Ці кінецца Масква на абарону Беларусі, ці скажа Еўропа, што гэта, скажам, двухбаковая беларуска-амерыканская справа. Я, дарэчы, не думаю, што гэты канфлікт азначае канец той палавіністай хітраватай лібералізацыі, якую мы назіраем зараз. Бо калі гэта адбудзецца, у Еўропы ўжо не будзе матыва, каб не выказаць салідарнасць са злучанымі штатамі. Ну, а весці дыпламатычную вайну з усім Захадам Менску зараз, я думаю, будзе цяжкавата.
Маім суразмоўцам быў Юры Дракахруст. Я нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу, расказвае Алена Струве.
Прэсавы сакратар еўракамісара Крыстіна Хоман паведаміла. Мы толькі што падпісалі пагадненне, свае подпісы пад пагадненнем паставілі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі і камісар Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. У звязку з падпісаннем мемарандуму спадарыня Ферэра-Вальднер заявіла: «Сёння вельмі важны дзень для Беларусі і Еўракамісіі. Я ў захапленні, што пасля падпісання гэтай дамовы камісія можа зараз адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Менску. Мы вельмі чакалі такога развіцця падзеяў. У гэты важны дзень для нас я хачу зноў нагадаць прапанову, зробленую Еўразвязам Беларусі. Еўракамісія гатова ўзнавіць дачыненні з Беларусю і рухацца да нармалізацыі адносін пры ўмове, што ў Беларусі будуць рабіцца дадатковыя сур'ёзныя крокі ў напрамку дэмакратызацыі. Адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі вызвалення не каких палізняволеных у апошнія дні можа дапамагчы нам стварыць дадатны імпульс. Спадзяюся, што Беларусь пацвердзіць гэтыя сігналы, вызваліўшы спадара Казуліна, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пасля падпісання мемарандуму аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі.
Ну, а зараз каментары беларускіх палітыкаў на рашэнне ў Брусэлі. Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Сябра Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё згадвае, што ён быў сярод тых, хто распачынаў перамоўны працэс паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем і застаецца адным з яго непасрэдных удзельнікаў. Падпісанне дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі спадар Гайдукевіч лічыць вельмі важным крокам.
Ні сумнення нету, ні аднаго, наверное, ні палітолага, ні палітыка, што
няма сумневу, ні водзін палітык, ні водзін палітолях не скажа, што гэта не ёсць рух наперад. Адназначна і безумоўна. Натуральна, супрацоўнікі Менскага офісу змогуць ацэньваць інфармацыю на месцы. Яны будуць перадаваць у Брусэль непасрэдныя ўражанні, непасрэдныя настроі. Думаю, што адпадзе і неабходнасць мець у Беларусі кантактную амбасаду Еўразвязу, як гэта рабілася раней. Пачала дзейнічаць пакрокавая стратэгія. Гэта бачна і з боку Менску, і з боку Нямеччыны, Італіі, Францыі. І трэці складнік. Калі будуецца фундамент, а прадстаўніцтва гэта і ёсць фундамент, дык натуральна з'яўляецца магчымасць рухацца далей. Вось гэта, на мой погляд, і ёсць самае галоўнае.
Гэта, па-моему, і ёсць самае важнае.
Адзін з лідараў беларускай палітычнай апазіцыі Анатоль Лябецька цвердзіць, што апазіцыя ініцыявала адкрыццё офісу Еўракамісіі ў Менску яшчэ гадоў 5 таму.
На ўсіх сустрэчах прадстаўнікоў представнику Объединенных демократичных сил с представниками Европейского звяза на самом высоком уровне и с Барозой, и с Саланой, и с Феррерой Валднер, это питание было одним из самых приоритетных. Тому это для нас был один из приоритетов, и он вырашен. Так что у нас с этого пункта углежения есть задовольнение. Але есть другие питания. Треба поглядеть, який мандат этого представництва. Чтоб не хотелось допустить, как представництво Европейского звяза стало ксерокопией офиса ОБСЕ у Минску.
Політоляг Александр Класковський означає важную роль у подписании сегодняшнего погоднення, але одночасово он лічить, что не потрібно и перебольшувати значение нового представництва.
Я думаю, что более будет залежить от агульного контексту и політично, и економічно. Коли некі ось такі чинники будуть примушати, то офіційний Мінськ буде робити волі кроків на зустріч Європі.
Сказал политолог Александр Класковский. Я нагадаю, что в Брюсселе подписанное погоднение об открытии в Беларуси представительства Еврокомиссии. У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Головная тема дня. Беларусь откликала своего амбассадора со Злучаных Штатов и порекомендовала амбассадору США в Беларуси покинуть краину. У заяве Министерства замежных справов Беларуси говорится, что решение откликать для консультации у посла Михаила Хвостова было принято в связку с уведением додатковых санкций супроть концерну «Белнафтохим». Сегодня в Брюсселе наместник министра замежных справ Беларуси Валеры Воронецкий и комиссар Евразвязу у замежной политики Бенита Феррера-Вальднер подписали специальную домову об открытии у Минску представительства Еврокомиссии. Вертание Беларуси у генеральную систему преференций Евразвязу может отбыться не ранее за 2009 год при самом оптимистичном раскладе. Про это заявил наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Евдоченко. Американский комитет обороны журналистов звернулся до Александра Лукашенко спынить тиск на недержавную прессу. Следший Московского района Минску Дмитрий Розанко принял решение покинуть за кратами витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. Совет министров Беларуси поширил перелик товаров и послугов, кошты на которые не подлягают регистрации. Маці былога студента-выдатніка з Гомеля, а цяпер салдата тэрміновай службы Дмітра Жалезнічэнкі, накіравала сёння касацыйную скаргу в абласны суд. Напярэдадні суддзя цэнтральнага району Жанна Андрэйчык прызнала правамерным загад рэктара на паўторнае адлічэнне Жалезнічэнкі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Сам Змітер адмоўны вырак каментуе з гумарам.
Мне вось абяцалі ефрэйтэраў праз паўгодзіка даць. А ў гэтым універсітэце чаго я даб'юся? 5 год і ўсё, і студэнт. А так могуць вось праз годзік малышых сержанта даць. Да хоць да старшыны можна даслужыцца. Бачыце, ідзе відавочны прагрэс. Не то, што ў універсітэце атрымліваеш дыпломы, куды з ім ісці. А ў войска Міністэрства абароны яно ўсім забяспечвае. І ежай, і вопраткай, і грошы нават дае.
Змітер рассказывает, что проблемы у войск імкнецца пераодолевать по мере их поступления. Недавно запотребовали писать тлумачение с причиной отмовы принимать присягу. Погрожали так само отказностью за отмову читать войсковые документы на российской мове.
Попросили меня написать тлумачение, чему я отмовляюсь принимать войсковую присягу. Я его написал, что меня незаконно его призвали в войско, и я не собираюсь принимать присягу, и маю на это абсолютное право, в ответственности законодательства. После я спытал, что это было требо, мне потлумачили, что я сгодно с тут не маю права служить больше за полтора месяца без принятия присяги. Но в сути написано, что особовый склад повинен приводиться до присяги по полтора месяца. Эта процедура сама проводится, как дали максимость на эту присягу принять. Я это так разумею. То, что обовязково давать клятву, тогда клятву губляю селяки сенс. Клятва повинная на от сердца и стянет примус. Погрожали за то, что я отмовлялся документы на российской мове считать.
Вольного часу, як сцверджає Змітер, у войску мало. Войскові занятки, прибирання помешканняў і території – усе гэта на плячах солдат. У вольную часіну Жалезнічэнкі імкнецца читаць спеціальную літаратуру па сваёй універсітэцкай спеціальнасці, а таксама газету «Наша Ніва» і часопіс «Архе». Іх часам провозіць у войска маці. Але командзіры забараняюць читаць і «Архе», і «Нашу Ніву».
Постоянно забраняют читать «Нашу Ніву» и «РХ». Я спробовал доказать, что газета официальная, часопис официальный, зарегистрированные, и никто не имеет права забранять их читать. Кажу, коли у вас есть некие проблемы, коли мне некие артикулы не подобаются, коли ласка, пишите Министерство информации, хай они проводят литературную экспертизу, и тогда хай газеты зачиняются, и они просто не будут с ней приходить. Это просто гвалтом, абсолютно с порушением закона, кажешь. Я тебе просто свою владу забраняю эту газету читать. Кажешь, конкретно там было, коли я еще раз побачу, я ее просто знищу.
Сказал Змітер Жалезнічэнка в интервью «Свободе». Американский комитет обороны журналистов звернулся до Александра Лукашенко спынить тиск на недержавную прессу. Як незалежная организация, которая обороняет свободу прессы во всем свете, комитет обороны журналистов хотел бы притягнуть вашу увагу до либерального выкрастания вашим урадом политично мотивованных судовых позовов супрать своих критиков, говорится в открытом листе керуника правооборонной организации США Джоэла Саймона.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266 39 52.
266 39 52.
Агляд ваших телефонаванняў за апошнія суткі хвіліну праз 5. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавару і паслугаў, кошты на якія не падлягаюць рэгістрацыі ў дзяржаўных органах і могуць быць адносна свабодныя. Скасаваная рэгістрацыя коштаў на піваварны солад і піва, на спадарожны асартымент ад перадпрацоўкі сельгаспрадукцыі на тавары з адкіду вытворчасці, а таксама на шэраг паслугаў. Ці азначае гэта, што атрымаўшы свабоду, цэны і тарыфы чарговым разам падскочаць? Ігар Карней.
У Міністерстві економіки патлумачили, що реєстрація коштів тарифів розповсюджувалася на стратегічні товари і послуги, які держава не могла покинути поза увагою і мусила стримлювати їхню ціновую столь. Однак, каже представниця відомства Наталя Пацейка, по мере стабілізації коштової ситуації в Україні будуть прийматися далі заходи на лібералізацію цінового законодавства Білорусі.
Є у нас же ціновий документ Мінекономіки 99-го року, там маса змінень, називається воно так. А в утвердженні положення по порядки формирования и применения цен и тарифов. А уже остальное вот принимается в развитии.
Апроч уже згаданных позиций, урадовой постановой отмененная обовязковая регистрация на цены квитков. Найперш на культурно-видовищные мероприемства подчас гастролев и в рамках фестивалев. И так само отпущенные кошты на выробы народных ремеслов, тарифы на послуги по организации выставу, конференции, презентации, семинаров, тренингов и цены на уваходные квитки на такие мероприемства. Так ці можна казаць про ценовую лібералізацію в Білорусі? І ці варта для цілого шерегу товарів і послугав чекати підвищення коштів? Економіст Сергій Балыкін особливих підставок до гэтага не бачить і починає з порівняння.
Коли спочатку руки, ноги скрушуть, а потім трошки тиснуть мені. Це буде як? Лібералізація ці? Вогалі не зрозуміло, навошто реєструвати гэтыя кошти директивними мерами регулювати. Це приводить до того, що кошти насамрэч ростуть. Потрібно платити тим людям, які гэтыя кошти реєструють. Суб'єкт хазяйствання повинен супрацовника тримати. Потрібно тримати чиновника, які гэтыя кошти буде реєструвати. Выдатки у экономики растут, и от этого растут кошты. Как стримать кошты, треба повелишить конкуренцию помеж субъектами господарения. А как повелишить конкуренцию, ну, треба в уголе спросить максимумости працевать этим субъектам, либерализовать процедуру их регистрации, ликвидации, формирования коштов и так далее.
Высновы господара Балыкина подтверждают и непосредные удельники рынку. Так, белорусские пивзаводы давно звертаются до Ураду с просьбой оборонить их от российской пивной экспансии. Керавництво Менской Оливары б'є тривогу, що в крамах на поліцах тільки 30% білоруського пива, а все остатнє місце окупували російські гатунки. І полегка з нібито відпущеними коштами при такій ситуації безсенсовна. Ціни формує попит і конкуренція. Нарешецькі бровери з гетим так само солідарні.
У нас же формируються ціни не на основанні цих предельних індексів. По нашому підприємству за місяць підняли були на 15%.
Ну, зараз тут йдуть зібрання заводів всіх.
Урадовым документам таксама скасаваная рэгістрацыя тарыфаў на паслугі па перавозцы пасажыраў усімі відамі транспарту за межаў Беларусі і транзітам праз тэрыторыю краіны. Ва ўправленні беларускай чыгункі не сталі прагназаваць, якім чынам зменяцца тарыфы на пасажырскія перавозкі, але нагадалі, што пры канцы мінулага году тарыфы ўжо карэктаваліся, натуральна, у бок падвышэння.
Расказаў Ігар Карней. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» быў Франак Вячорка. На заўтра пасля 90-х угодкаў БНР ён будзе святкаваць сваё 20-годзе. Аляксандр Уліцёнак распытаўся ў Франка, як ён рыхтуецца да сакавіцкіх святаў.
Франак, у вас ёсць асабісты сцэнар сустрэчы свята?
Я запрашу дзяўчыну на спатканне. Мы сустрэнемся ў цэнтры гораду, на плошчы Свабоды. З вялікіх экранаў, з білбордаў будуць глядзець на мяне вясёлыя твары беларусаў з віншаваннямі Дня Незалежнасці і бел-чырвона-белымі сцягамі. Мы пройдземся па праспекце, зойдзем у якую-небудзь кавярню, там вып'ем гарбаты. Я яе павіншую з Днём Незалежнасці і працягну дзве белыя і адну чырвоную ружу. А потым мы сустрэнемся на Кастрычніцкай плошчы з сябрамі, годна ўзгадаем нашае былое і павінчуем адно аднаго з Днём Незалежнасці.
Ну, скажам прама, некая футурлагічная карціна.
Так, святы, вялікія святы, як Дзень Незалежнасці, святкуюцца ў еўрапейцаў. А мы, як беларусы, павінны таксама іх святкаваць годна, без лішняга патасу, але і без прафанацыі.
Добре, ну а як у реальності буде виглядати Мінськ 25 соковіка?
А 25 соковіка ми почнемо день з підготовки шестя і мітингу. Ми зустрінемося на площі Кубоколеса, де разом з шмат тисячами таких самих пар, старих, молодих, батьків, дядуль і студентської молоді, ми пройдемося праз центральні вулиці Мінську, ускладзем квітки до пам'ятників білоруським поетам і письменникам, а потім послухаємо білоруські рок-гурти. День незалежності буде афарбований у біло-червоно-білі кольори, кольори білоруської свободи, кольори білоруської птушки бусел, кольори незалежності.
У тебе, значить, є оптимізм, що все пройде тихо, мирно? Що не перешкодить вам піти пиво і дарити ружі?
Многие речі застаються на узровні наших мроїв. Безумовно, хочеться так, як нам гэта мроїться, як ми это себе уявляємо. Хочеться, каб усё прийшло прыгожа, каб удзел у акції прыняла не 10 тысяч чалавек, а 300 тысяч чалавек, каб увесь праспект запаланіўся шчаслівымі тварамі шчаслівых беларусаў. А калі нехта нам перашкодзіць, адзначыць дзень незалежнасці 25 сакавіка, то гэта хай застаецца на ягоным сумленні. Але як бы не было, мы будзем святкаваць і мы будзем віншаваць адно аднаго з нашым вялікім святам.
Після випуску новин – спеціальна передача на замову нашого громадського редактора Франка Вячорка. Тема – які проблеми найбільш хвилюють білоруське студентство. Ну а зараз передача «Дзвінки на свободу». Огляд ваших телефонувань і смс-повідомлень за останні сутки. Гэты випуск підрихтувала Інна Студінська.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Почнемо з телефонування нашої сталої слухачки з Ліди.
У нас по городу ходили автобусы и объявляли остановки по-белоруску. Запись была сделана. Так хорошо. Теперь нема. Не объявляют ничего. Мурнеста шофер только и все.
Спадарыня з Ліды отказывая старшиня Лідской суполки Товариства белорусской мовы Станислав Суднік.
Старые автобусы не обсталяваны этим обсталяванием. Только мазовские автобусы, детские автобусы, новые автобусы. На это все добро было, никаких проблем не возникало. Я первый раз чую про то, что нечто там изменилось. Просто новые автобусы не завсюду ходят по одному и тому маршруту, они по разных маршрутам ходят. Поэтому я не могу сказать вот это однозначно. Мне требуется снова сесть в автобусы, проехать. Если бы что, мне бы уже сказали бы и тут.
Наступное телефонование тычется нового незалежного телеканалу «Белсат», який вещает с Польши.
Я звертаюся на Белсат. Купив собі подорожникові антени. Коли можна буде поглядіти і послухати пісні Данчика? Вони мені просто до глибини духу подобаються. І треба більше показувати, як у нас у Білорусі в'язки наш этот главний начальник уже розвалив, кормілець. Тільки треба менше показувати молодь танцюючу, такі полуголі. Ну, це не по-білоруську, я б сказав. Прошу вас, це все передайте Тиковіцькому. Живе Білорусь!
На телефонування слухача відказує директор інформаційних програм Білсату Олексій Дзікавіцький.
Дякую великі за увагу до нашого телебачення і за критичне зауваги. Що тичиться музики, то тепер на Білсаті музики доволі шмат. Білсат має кліпи на музику білоруських виконавців. Ну, що тичиться пісня у Данчик, махчимого показу ягоних твораў на телебаченні, так я думаю, що це повинна бути записана бодай що ще раз, бо я, щиро кажучи, не орієнтуюся у тим, якої якості ті відеоздымки з концерту Данчика, які ЮС. Вельми махчима, що просто не відповідають теперішньому формату телебачення. Що тишиться в'язки, ми стараємося, наприклад, у програмах новин показувати не тільки Мінськ, але так само і невеликі городи і в'язки. Гетим займається так само програма «Репортер». Глядіть нас.
Некалькі телефонуванню присвячене хокею.
Мінськ вельми чудово тримовується. Космічні держави ми вже стали. Тепер ми станемо хокейною державою. Уся мирного масштабу, як кажуть. А чому не? Коли нема других проблем ніяких. Ось куди наші грошки посипаться.
Ваше радіо передало сенсаційне сообщення. Голос Лукашенка о том, що наша республіка через два года буде самой мощной хокейной в мире. Да, конечно. Там, наверное, не только смеются все, но и куры смеются даже. Для этого надо, чтобы экономика была на уровне. И второе, школа нужна.
На телефоновании отказывая спортовый журналист Сергей Аляхнович.
Мяркую, што Беларусь яшчэ не скора стане па-сапраўднаму вялікай хакейнай дзяржавай. Як, напрыклад, Канада, Чэхія, Швецыя. У Беларусі набярэцца не больш за дзве пяцёркі гульцоў, якіх можна аднесці да хакеістаў высокага ўзроўню. Гэта НХЛ-аўцы Салей, браты Касцыцыны і Грабоўскі, а таксама некалькі чалавек, якія гуляюць у Расіі. Калюжны, Мезін, Кальцоў. Гэтага можа быць дастаткова, каб дабіцца перамогі ў адным ці двух матчах. Верагодна, што ў бліжэйшыя 10-15 гадоў Беларусь узойдзе на п'едэстал гонару чэмпіянату свету ці алімпійскіх гульняў.
Перадачу «Званкі на свабоду» сёння падрыхтавала Інна Студзінская. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Адразу пасля навін перадача аб праблемах беларускага студэнцтва.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18:30 у студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце ваяўнікі Хамасу ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійную габрэйскую школу, у выніку якога загінулі 8 вучняў. Прадстаўнік Хамасу заявіў, што арганізацыя дасць рэзкі адказ на вайсковую аперацыю Ізраілю ў сектары Газы, у выніку якой на гэтым тыдні загінулі больш за 120 палестынцаў. Тайская паліцыя паведаміла, што арыштаванага 6 сакавіка грамадзяніна Расіі Віктара Бута, якога вінавачваюць у намеры прадаць партыю зброі тэрарыстычнай групоўцы, будуць судзіць у Бангкоку, і толькі пасля гэтага будзе разглядацца пытанне пра ягоную экстрадыцыю ў ЗША. Фінляндыя прызнала незалежнасць Косава. Парламент Абхазіі звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам прызнаць незалежнасць Абхазіі ад Грузіі. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» судзіла публічнае смяротнае пакаранне 15 чалавек, якія хацелі збегчы з паўночнай Карэі. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талабані пачаў двухдзённы афіцыйны візіт у Турцыю праз тыдзень пасля вайсковай аперацыі турэцкіх войскаў супраць курдскіх паўстанцаў у паўночным Іраку. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да беларускіх падзеяў. Беларусь адклікала для кансультацыі свайго амбасадара з Вашынгтону і парэкамендавала, каб амбасадарка ЗША ў Менску Карэн Сцюарт пакінула Беларусь. Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што гэта зроблена ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць кампаніі «Белнафтахім». Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі і камісар развязу ў вонкавых сувязях і палітыцы добрасуседства Бенета Ферера-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцый Еўразвязу можа адбыцца не раней за наступны год пры самым аптымістычным раскладзе. Аб гэтым заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдачэнка паводле вынікаў сустрэчы ў Менску дэлегацыі дзелавога савету Беларусь-Еўразвяз з першым намеснікам прэм'ер-міністра Владзімірам Сямашкам. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Следчы маскоўскага раёну Менску Дмітрый Разанка прыняў рашэнне пакінуць за кратамі віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. Рашэнне было абвешчанае ў прысутнасці адвакаткі. Прадпрымальніка арыштавалі і завялі супраць яго крымінальную справу паводле абвінавачвання ў пагрозе гвалту ці гвалту ў адносінах да работніка міліцыі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны відэаэфір праз паўгадзіны.
На этом тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Франак Вячорка. На заўтра, пасля 90-х угодкаў БНР, ён будзе святкаваць сваё 20-годдзе. У 2005-м скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Сябра Сойму і ў правай партыі БНР кіруе камісіяй па культуры. У аб'яднаных дэмакратычных сілах адказвае за працу ў інтэрнэце. З 2005 па 2008 вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, з трэцяга курса якога 18 лютага 2008 году пасля 15-суткавага арышту за нецэнзурную лаянку быў адлічаны нібыта за непаспяховасць. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу аб праблемах, якія найперш клапоцяць беларускае студэнцтва. Цяпер у 44 дзяржаўных і 12 недзяржаўных ВНУ навучаюцца блізу 400 тысячаў юнакоў і дзяўчат. Лічба ўражвае. Ці адпавядае колькасць і якасці навучання? Аляксандр Лукашэнка заявіў, што неабходна развіваць тую адукацыю, якую мы атрымалі ў савецкую пару, калі ў нас была самая магутная і лепшая сістэма адукацыі ў свеце. Однак це не є щеплення за позавчорашні совєтські стандарти прикмети консерватизму. Ці поспіває білоруська вищеша школа гнутко реагувати на обновлення методології викладання? Отказ на це питання шукав наш городянський кореспондент Михайло Корнєвич.
Розважаючи про зміни в методиці викладання, викладчик городянського юрфака Ігор Кузьмініч узгадує анекдот об тим, як студенти заходять з лекції, заставляючи заміж себе включені диктофони, а професор включає магнітофон з текстом своєї лекції і так само заходить. Это означает, со слов Кузьмича, что сутность процесса эдукации засталася той самой. Одинное, что со з'явлением инновационных технологий зробить это можно иншими методами.
Зараз все знаходится на такой стадии, что, в принципе, по великому рахунку, это только энтузиасты этим занимаются. Так, люди, которым цікаво, особные выкладчики, которые бачили где-нибудь вучилися, присутничали на неким тренингу альбо на семінарі.
І ще, на думку того ж Кузьмініча, головний тормоз введення інновацій у тим, що викладчики повинні бути самі підрихтовані до гэтага.
Бо гэта треба ведаць замежную мову, треба быць у курсе всіх падзеяў, которые адбываюцца на захадзе.
Наогул жа, са слоў Кузьміча, сістэма адукацыі, якая існуе, не вельмі зацікаўлівае выкладчыкаў уводзіць інавацыі. Але, як заважае той самы Кузьміч, ужо нельга ігнараваць інтэрнэт і іншыя тэхналогіі. Студэнты ж філалагічнага факультэта звяртаюць маю ўвагу на тое, што сучасныя інавацыі іх амаль не кранулі, і іх факультэт у гэтым сэнсе найбольш кансерватыўны.
Я ніколи не бачила мультимедійних підручників, нам їх не давали. Що було зв'язано з комп'ютерами, це було на першому курсі, ну, семестр інформатика. Але там, ну, літерально базовий узровень.
Я ще студенти звертають увагу на те, що многі з їх сябров наогул не мають у хаті комп'ютера. А коли їм доводиться працювати з інтернетом в університетських аудиторіях, то їм дозволяють користатися тільки певними сайтами, у остатнім їх обмежовують.
У нас некоторые сайты вогуле запрещены для студентов, потому что, ну, нельга тут заборонен заходить. Например, когда глядят, что сайт рефератов используется вельми часто, он забороняется.
Подводящий выники нашего сумоя, выкладчик Игорь Кузьмич узгадывая, что неколи сам был студентом Городинского университета, и ему добро видать те изменения, которые отбываются в процессе методики выкладания.
Істотно нічого не змінилося. Сама по собі система вищої едукації і едукації увогуле, вона вельми консервативна. Одне, що от поступово починається, ну, неке слабе таке накерування на включення інтернету, комп'ютерних технологій у систему едукації. Але це все відбувається вельми повільно, вельми.
Пропоную прокоментувати цей сюжет нашому громадському редактору Франку Вячорку, якого, нагадаю, три тижні тому відлічили з третього курсу журфаку БДУ нібито за непоспіховість.
Навучання у Білоруському університеті – це навучання несамостойності. Здається, нам усе подносять на талерці, усі матеріали, усі правила, усі криниці, з якого ми повинні вибрати саме головне і тезісно це запомнити. Але з іншого боку нам не дають можливості шукати. Нам задають ніяке завдання, і здається, у їм є тільки один правильний відказ. А це вже де-факто робить наше мислення запрограмованим тільки на одно, щоб здогадатися, який ж відказ буде правильним. У білоруській системі едукації не рихтують спеціалістів, які зможуть розбиратися, шукати нове рішення. Рихтують таких кльонів, копій, професорів, докторів, які будуть переймати те, що вже є, і мануфактурно, фабрично, не використовуючи нових технологій, це саме реалізовувати. Акцент треба ставити на творчим розумінні, на практичному використанні навиків. Наша система едукації накерована на те, щоб годувати послухмяних, однолькових, вірних граждан країни, а не громадян, які позбавлені власного міркування і позбавлені здольності творча і, саме головне, самостійно підходять до вирішення проблеми.
Таким чином, поводле логіки Франа Кавячурки, білоруська система едукації по-ранішому скерована на штамповку спеціалістів-кльонів, запрограмованих на однодумство, у тим ліку ідеологічне. Однак навіть у совєтські часи в інститутах та університетах хапало тих, хто аніяк не описувався у подобні рамки. Журналіст «Свободи» Сергій Астравцов отримав від нашого громадського редактора задання дослідувати, як усприймають викладчики і одногрупники тую меншість, якою турбує, наприклад, оборона старої архітектури, льос мови, політика, нарешті – просто засяроджених у себе поэтов-летутенников.
Профессор Алексей Петкевич некольки десятигодзяў выкладае у Гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы на філалагічным факультэце.
Нормальны выкладчык, ён не павінен выделяць студэнтаў на экзамене у сваіх адносінах да іх. Ну, а суб'єктивно для себе він може підмічати різницю поміж ними, тим більше у деяких, які екстраординарними особливостями вилучаються, але тільки через свого особистого супереживання може це робити.
А от конкретно, от ці були у вас такі студенти, просто талановитий поет, але він не доучує нічого. Ви ведаєте, що він пише вірші?
Ну, такі на протягу моєго льосу викладацького було багато талановитих, які не доучують. Звісно, були.
А які ознаки ви їм ставили?
І я певну скидку роблю, влічуючи його одораність у той чи іншій галіні, і зв'язаною з цим певну розкидність в його інтересах, невміння засіродитися, невміння вогулі сприймати життя так, як сприймаються другі. Так що приходиться це влічувати.
Ян Габіс вучиться у аграрному університеті, але удільничає у археологічних розкопках. Ти не відчуваєш ти, що некоторі це сприймають як неяке дівацтво?
Ні, у вогулі до цього ставиться вельми нормально, хоча мало хто об цьому ведає. Тут більш, скажімо так, і зробив ухил менавіто на мову білоруську, тому що менавіто цим я і вилучаюся у аграрному університеті. Там адінки студентів розмовляють на білоруській мові. А що дотичить викладчиків, то викладчики для таких людей, наприклад, як я, ставиться вельми приємно. Ясно, за виключенням тих викладчиків, які мають ніяке дочинення до ідеологічної праці.
Ви ж ти сказав, що в аграрному університеті ти ледь не один, хто розмовляє на білоруській мові. Як сприймають це осяроддя студенти?
А студентське осяроддя, ну, перші вони так трошки дивно ставилися, казали, ось, навіщо тобі це потрібно, да що ти придурваєшся, а тепер вже звикліся з цією з'явою, я не відчуваю ніякого дискомфорту від цього.
Я точно скажи, на кого ти вчишся?
Я вчуся на спеціальності агрохімія і глібознавства.
Христина Марчук удзельнічала у леташняй кампаніі «Абаронім гародню». Яна навучаецца ў Купаловскім універсітэце на філалагічным факультэце на 4-м курсе.
Мне, напэўна, пашэнціла, што за ўдзел у кампаніі наступства з боку ўлады, з боку універсітэта я не мела.
А ваші сябры падтрымалі вас ці не?
Безумоўна. Сярод тых студэнтаў, якія навучаюцца разам са мной, былі людзі, на жаль, гэта меншасць, якія адгукаліся досыць актыўна на мае якбы прапановы, таксама прыняць удзел, распаўсюджваць газеты, хадзіць фатаграфаваць будынкі, вартаваць іх, прымаць удзел у акцыях.
То, што вы ўдзельнічаеце ў маладым фронце, праблемы стварала вам якісьці ці не?
Ну, моє собрство у Молодому фронті певний час зацікавило Комітет державної безпеки. Це було тоді, коли була справа кримінальна піці Молодого фронту.
Викликали?
Вони приходили в деканат на допит. Я була викликана в якості свідки по той кримінальній справі.
Ситуацію коментує громадський редактор «Тидня» Франок Вячорка.
Університет просякнутий духом конформізму. Коли ти говориш по-білоруську, коли ти прихильник стилю ема, коли ти панк, рокер, металіст, хіпі і так далі, ти просто не описуєшся у гэтую стандартизовану схему послухмяного доброго студента-видатника-комсомольця. Сьогодні кажуть БРСМ-овця. Коридори нашого журфаку нагадують лікарню, а покої – борокамери. Такі одностайні, пустинні. Такое адчуванне, што і студэнцтва мусіць быць такое ж самае пустыннае і абыякавае да грамадскага жыцця. Нібы ў лякарні. І калі выходзіш з універсітэта, ты адразу адчуваеш сябе чалавекам. У гэтым ёсць праблема канфармізму, які застаўся нам у спадчыну з савецкай школы.
Мы працягнем расказваць аб праблемах беларускага студэнцтва пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару США ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі ў пасла Міхаіла Хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар еўразвязу ў замежнай палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцый еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдачэнка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Следчы маскоўскага раёну Менску Дмітрый Разанка прыняў рашэнне пакінуць за кратамі віцебскага прадпрымальніка Сергія Прасюкевіча. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавараў і паслугаў, кошты на якія не падлягаюць рэгістрацыі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Аляксандр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам «Тыдня», актывістам БНФ Франакам Вячоркам. Праблемы беларускага студэнцтва. Нагадаю, під час зимової сесії студент журфаку БДУ Франок В'ячорка здав перші три іспити невидатно. А потім його затримали, обвинувативши в лаянці, і далі 15 суток арешту. Сидячи на окрестіна, він пропустив два іспити і два дні, коли можна було перездати нездадене. 31 студня Франок вийшов на волю. Арешт керівництво факультету за поважливу причину не полічило і призначило відмислової комісії для прийому іспиту. Поводле викладчиків, що увійшли туди, студент-опозиціонер відказував нездовольняюче і був відлічений. Що думають про ту ситуацію самі педагоги тепер, коли жерсті, як кажуть, притухли? Говорить зі мною, спробувала наш кореспондент Юлія Римашевська.
Керівник катедри Віктор Івченков цілком упевнений у своїй правоті.
Студент не справився з заданням на екзамені і отримав за це двойку. Коли він не справився, на нулі він справився ввогулі з тестом. Ми дали йому можливість ще відказувати в питанні в усне. Він витягнув білет, і білет доволі простий. До речі, перше питання його ввогулі – переносне значення слова «тропи». І друге питання не тяжке було – синтаксична організація стилістичної фігури. Традиційне питання, на яке третєкурсник мог би сказати. На таке питання, чим відрознюється тропи стилістичних фігур. Чоловік, який займається год стилістикою, як не сказав навіть на таке елементарне питання, ну про що туди говорка?
А говорка про те, що каб Франок В'ячорка не сидів сутки на окрестіна під час сесії, то, махчимо, його неведи оцінили б вишей. Ось меркування іншого викладчика журфаку на умовах анонімності.
Безумовно, він був не гіршим студентом з тих, хто здав стилістику. Це ж зрозуміло. А підстави, я думаю, що, в принципі, як і любого викладчика, так і любого студента, знайти можна тисячу причин. Це все буде поводле закону. Ось так люди, пробачте, і мучаються сьогодні в усій системі едукації. У нас у тих, хто працює там і все це розуміє, безумовно, на душі так само скрабуть кошки.
Формульовка «за академічну непоспіховість» у відносинах до заангажованих у громадсько-політичну діяльність студентів широко приміняється останнім часом по всій країні. У Михайлові, наприклад, під її підпав Євген Бойко, у Горках – Ігор Пожарицький, у Городні – Катерина Бичик. А Дмитра Железниченку з Гомелю і Катерину Соловйову з Полоцьку увогулі відлічали двічі. Однак слухаємо далі матеріал Юлії Ромашевської.
Умови анонімності моєму суразмовцю потрібні, каб позбігнути переследу. Поводле його, варто триматися за місце навіть у ситуації відсутності плюралізму думок на тим самим журфаку БДУ. Бо коли звольнять більш-менш вольнодумних викладчиків, хто ж буде казати на занятках студентам правду? А Лявон Барчевський, один зі створальників Білоруського ліцею, відомий педагог, лічить, що едукаційна система країни переживає кризис.
Як мені сказав один з викладчиків лінгвістичного університету, що, каже, ми, в принципі, не виключаємо нікого по політичних мотивах. Я говорю, так а що ж ви не прийшли, хоча б характеристику в суд прислали б на чоловіка, щоб, ну, підтвердити, що він принамсі не лається матом, там, і не зауважено був таким. То сказали, ну, так це ж уже буде ввогулі невідомо, який учинок громадський. Я не лічу, що це учинок великий громадський прислати характеристику. Відбувається неке таке збидлення крихи. Всього нашого корпусу.
Прошу прокоментувати сюжет Юлії Ромашевської, нашого громадського редактора Франока В'ячорку.
Ті викладчики, які увійшли у комісію, які приймали у мені іспит після моєї відсітки на окрестіна, вони всі були моїми добрими сябрами. Гражина Павловська, Володимир Капцев, Ганна Басова. Я їм вельми довіряв, я навіть не мог допустити думки, що вони мене завалять на цьому іспиті. Махчима їм пригрозили звольненням, махчима проблемами у сім'ї чи ще нечим, але вони послухмяні, як тільки мені поставили двойки і тройки, підписали гэтыя протоколи. Мене гэта надзіва уразіла. Які люди розныя у житті і на праці. Беларускі викладчык, ён бездапаможны перад гэтаю системою. Варта декану запросіць викладчыка на диван і сказаць, што у тебе можа будуть проблемы з далейшою працею, як викладчык адразу кідаецца ў паніку і готовы падпісаць все, што заўгодна. І гэта мяне вельмі палохае, таму што такія праблемы існуюць паўсюль, дзе начальства не абмежаванае ў сваёй уладзе. Вертыкаль ва ўніверсітэце – гэта копія вертыкалі ў дзяржаве.
Перспектыва заставацца сярод тых краінаў свету, якія маюць у структуры насельніцтва найбольшую долю асобу з вышэйшай адукацыяй, падаецца, не задавальняюць сённяшняе дзяржаўнае кіраўніцтва. Так, міністр адукації Олександр Радьков недавно виказався у тим пляні, що Білорусі зараз більш потрібні просто працівні руки. Цитую, «Поспіху можна добитися і без вищої адукації». А я є, мовляв, треба зробити прерогативи хіба ці не одних тільки активістів БРСМ. І вже сьогодні на шерах популярних серед абітурієнтів спеціальностей введене адмислове професійно-психологічне сумов'я. Такие инновации, лечит наш громадский редактор Франа Квячорка, обвостряют отличную проблему молодых. Где учиться? Дома или за межой? Другий вариант уже выбрали тысячи молодых людей. Особливо посприяло этому массовое научение у европейских ВНУ по программе Калиновского, якая заявилась отказом Евразвязу на массовые репрессии режима Лукашенко супред демократично скированных студентов. Тему протягивает наш корреспондент Инна Студинская.
У белорусских студентов есть зараз вельми добрый шанец отримать эдукацию за мяжой. По программе Калиновского молодь учится у 7 европейских краинах. Про принципы отбору распавядае старшыня фонду «Солидарнасць» Інна Кулей.
Гэта толькі два паказчыкі. Альбо сам малады чалавек рэпрэсаваны, выключаны з ВНУ, сядзе ў турме, альбо падвергаўся вопшукам, альбо яго сям'я.
Першы набор на вучобу па праграме Калінаўскага прайшоў летам 2006 году, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў і плошчы шмат студэнтаў было выключана з ВНУ, альбо па палітычных матывах іх бы не ўзялі ў беларускія навучальныя ўстановы. У 2006 годзе 239 маладых беларусаў было накіравана вучыцца за мяжу, кажа Інна Кулей.
Самое тяжкое все ж таки быть поза межами родной краины. Особливо для тех, которые не могут приехать зворотно и уже амаль что 2 года находятся на чужине. Не все, конечно, проходят просто такое выпробование.
Сергей Марчик учится уже 2 года по программе Калиновского у Варшавском университете на факультете права. Был выключен после президентских выборов 2006 года. Сергей каже, что спочатку у Польши саправды было вельми тяжко. Мовный барьер, іншая традиции, іншая культура, без родных и сябр. До того ж,
тут потребуется великая самостоятельность, великая количество часу, проведенного в библиотеках, великий пошук додатковых материалов. И вот эта самостоятельность, она в полном смысле разбежная, ты перестаешь рисоваться. Вот это была велидарная помилка большинства студентов, которых выключили.
Тут, до речи, нагадать, что Беларусь засталась одной страной в Европе, которая не долучилась до так званого Болоньского процесса створения одной европейской эдукационной просторы. Одна из умов этого – менавіта деідэалігізацыя адукацыі. Пайсці на такі крок сучасныя кіраўнікі дзяржавы ўпарта не жадаюць. А ў выніку вышэйшая школа Беларусі пакутуе на якасць выкладання прадметаў, бо фактычна няма абмену досведам і дасягненнямі з замежнымі ВНУ. Аднак слухаем далей матэрыял Інны Студзінскай.
Першы набор паказаў, што не ўсе прайшлі выпрабаванне на сталасць. Некалькі дзясяткаў адлічылі за непаспяховасць, некаторыя самі кінулі вучобу. Таму, калі быў другі набор, адмысловая камісія праводзіла сумоўе з прэтэндэнтамі. Набралі 79 чалавек, распавядае Інна Кулей.
Магчымасць навучання ў універсітэтах іншых краінаў – гэта шанс, які даецца маладому чалавеку. Але гэты шанс на самой справе могуць не ўсе скарыстаць, таму што не ўсе прызвычайныя вучыцца стала вытрымаць.
Які шлюз чакае тых, хто атрымае адукацыю за мяжой? Ці вернуцца яны, ці будуць запатрабаваныя на радзіме? Інна Кулей настроена аптымістычна.
Прыйдзе час, калі гэты дыплом будзе карыстацца вялікай павагай. І маладыя людзі вернуцца дадому, бо ў іх будуць перспектывы, і яны змогуць ладзіць сваё жыццё тут. А дзе б ты ні быў, ты ўсё ж такі чалавек другога сорту. Дома ёсць дома, і свая радзіма грэе.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Франа Квячоркі, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача.
Я не хачу нікуды з'язджаць. І нікуды не з'еду, пакуль змагу вучыцца тут. Будучы ў ліцэі, я мог з'ехаць у Нарвегію, Італію, Польшчу, Чэхію, Швецыю, у добрыя універсітэты вучыцца. Але тады я чуў, што трэба быць тут. Я не крыўдзіўся на сваіх сяброў, калегаў, калі яны з'язджалі. Магчыма, гэта быў іхні выбар. Магчыма, так будзе лепш дзеля Беларусі. Але калі цябе выключаюць з універсітэту, нечакана і беспардонна, ты зноў здаешся пытаннем, а што ты можаш тут змяніць? І тут кожны мусіць выбіраць сам. Калі ты ў сілах, без адпачынку, без перапынку, змагацца і ісці да сваёй мэты, і калі гэтая мэта перамены ў Беларусі, то заставайся ў Беларусі і змагайся. Калі ты не можаш змяніць, і калі гэты тэмп занадта для цябе жорсткі, то едзь павучыся і вярніся сюды са здаровай, разумнай галавой будаваць новую Беларусь.
У 2007 годзе за актыўную палітычную дзейнасць беларускіх ПНУ адлічылі каля 40 студэнтаў. Сёлета ўжо 6. Лёс яшчэ 2 маладых людзей вырашаецца якраз гэтымі днямі. Ці адчуваюць яны падтрымку з боку аднагрупнікаў, студэнтаў іншых універсітэтаў, інстытутаў? Калі і як праяўляецца салідарнасць беларускіх студэнтаў? Отказы на это питание шукал могилевский корреспондент «Свободы» Олесь Осипцов.
Что теперешние могилевские студенты думают про эту самую солидарность? Студентов питания корреспондента «Свободы» крыху сбянтежили.
Конечно, бывает, что абсолютно поддерживают все и пойдут до конца, но это так не всегда.
Денежская солидарность? Новый вопрос задается. Люди, которые в общежитии живут, допустим, пятые и первые курсы, все друг другу помогают. Если что-нибудь понадобится кому-нибудь, пожалуйста.
В любом случае она есть, это однозначно, иначе самого понятия не было.
Ігора Поражицкага 2 тижні тому адлічили з Городської сільськогосподарчої академії. Хлопець редагує газету «Студентський городок», збирав підписи супроць будівництва у Городському районі атомної електростанції. По ягоним адлічинні громадські активісти провели на території академії акцію протесту. У ній, однак, не удільничали студенти.
Как бы уже конкретно подтримливали, полностью таких нема. Многие студенты звездок, там с ними тяжко працевать. Они такие все забиты, не хочет ничего грабить, кроме пива пить. Треба лидер серед молоди. И треба классная организация, самостоятельная и незалежная.
Управками студентов городской академии переконанное, что солидарность между студентами есть. А ці бывают випадки, коли студенты солидарно выступают супроть отличения своего товарища с академии?
Пока что у нас отличаются за те учинки, которые не подтримливают абсолютная власть наших студентов. Когда группа не подтримливает своего одногруппника, это уже значит от тем, что его учинок не вельми такие тяжкие, как их отличаются.
Растлумачили свободе управками студентов академии. Сярод подставов для отличения с академии управками назвали хулиганство, пьянство, да непоспяховость. Миновито праз нездовольняючую нибота непоспяховость з академии отличили Игоря Поражинского. Летось у осень з Могилевского державного университета имя Куляшова збиралися отличить студента, керовника молодевой суполки Незалежного профсоюзу Рады электронной промысловости Станислава Ковалевского. Однак зворот керовника профсоюзу Александра Бухвостова до ректора университету перешкодил на меру отличить Ковалевского. Что думает Станислав Ковалевский про солидарность студентов с уластного досвиду.
Солидарность такой можно чекать только от тех людей, которые сами ведут, что хотят. Случайно студенты, и они после оппозиции, вот вам так и треба. Что мы зробим? Мы ничего не зробим.
Засновальник первой у Беларуси легальной студентской организации «Зединочение белорусских студентов» Олесь Михалевич. Ён перакананы, студентская солидарность была, есть и будет. Однако есть и завышенные чаканні от яе.
Студенты – это дети звычайных громадян Беларуси. И покольки у их батьков есть более всего, то она есть и у студентов. На жаль, тому некие формальные открытые проявы солидарности по курсу Беларуси з'ява не вельми часто.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня», активиста партии БНФ Франка Вячорку. Недавно его отличили с третьего курса журфаку БДУ за небыто академичную непоспяховость. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. Сустренимся про стыдень.
Як предпринимальники были обураны указом номер 760, так и студентство мусить быть обуранное альбо неким решением, альбо неким указом. Але студентская солидарность у Беларуси все одно мае место. И она еще в зародковом стане. Пройдет год-два, и студентство отчуя, что своих треба баранить. Студентство, молодь у целом, школьная молодь, будут менять Беларусь. Это те люди, которые не могут жить при диктатуре, которые не хотят жить при диктатуре и готовы протестовать. Студентство сделало первый крок, вышло на площадь. Те, кто подпали под репрессии, отримали великую громадскую и моральную поддержку, как с боку студентства, как с боку молоді, так и с боку всех белорусов. Я верю, что студентство выстолее и станет флягманом белорусских переменов.
Громадським редактором этого тижня был керівник культурной комиссии партии БНФ Франок Вячорка. Шановные слухачи,
запишите, коли ласка, на шинквали и частоты.
Начните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, який починається о 7 годині.
Позначьте короткие хвали.
Ад 18 години наши передачи гучают на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
А 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хваляў 31 метр.
Ад 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111. У Чехіі вуліца Виноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.